Лайықты болсаң, бағалайды өмір. Айыпты болсаң, жазалайды өмір. Сен таза болсаң, айналаңды да қоқыстан өзі тазалайды өмір. Жай көрсен өмір деп бәрін қабылда күнін. Өмірдің заңы осындай еркен. Қаласаң үміт солмайды.